สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Photographic Memory for Beginners A Practical Guide to Limitless Memory ของ Dane Krause เป็นหนังสือแนวพัฒนาความจำและการฝึกสมองที่มุ่งอธิบายวิธีเสริมศักยภาพการจดจำให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้วางตัวเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นจึงเน้นแนวทางที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงเทคนิคความจำแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดการฝึกสมองสมัยใหม่เนื้อหาที่ปรากฏจากข้อมูลสาธารณะชี้ว่าหนังสือพูดถึงทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพความจำระยะสั้นและระยะยาวการฝึกจำชื่อวันที่รายการงานหรือแม้แต่การจดจำสำหรับไพ่รวมถึงบทบาทของสมองคลื่นสมองโภชนาการและนิสัยการฝึกที่เกี่ยวข้องหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการสอนเทคนิคจำเร็วแต่พยายามวางภาพรวมของการพัฒนาความจำในเชิงใช้งานเหมาะกับคนที่ต้องการกรอบคิดพื้นฐานเพื่อเริ่มฝึกอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดของการพัฒนาความจำแบบใช้งานได้จริงๆแกนหลักของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านมองความจำเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่ความสามารถติดตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เดนคราวส์นำเสนอภาพของการพัฒนาความจำในฐานะกระบวนการที่อาศัยการฝึกซ้ำการสร้างความเชื่อมโยงและการเลือกวิธีจำให้เหมาะกับงานแต่ละชนิดจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจำข้อมูลสอบหรือข้อเท็จจริงแต่ขยายไปสู่การใช้งานในชีวิตจริงๆเช่นจำชื่อคนจำงานที่ต้องทำหรือจัดการข้อมูลจำนวนมากในหัวเมื่อมองแบบนี้ความจำจึงกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางปัญญามากกว่าจะเป็นแค่ความสามารถเฉพาะด้านหนังสือเหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะช่วยลดความสับสนระหว่างคำว่าความจำดีกับการมีเทคนิคที่ใช้อย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงได้โครงสร้างเริ่มต้นในการประเมินตัวเองและค่อยๆเลือกวิธีที่เข้ากับเป้าหมายของตนประเด็น2เทคนิคจำข้อมูลด้วยภาพและการเชื่อมโยงความหมายจากข้อมูลที่มีหนังสือให้ความสำคัญกับเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพความจำหลายรูปแบบโดยแกนที่พบได้บ่อยในหนังสือแนวนี้คือการใช้ภาพการเชื่อมโยงและการแปลงข้อมูลนำทำให้เป็นสิ่งที่จำง่ายขึ้นหลักการสำคัญคือสมองมักเก็บสิ่งที่มีความหมายหรือภาพชัดเจนได้ดีกว่ารายการตัวอักษรหรือข้อเท็จจริงที่แยกส่วนกันผู้เรียนสร้างภาพแทนชื่อคนสถานที่หรือรายการงานความจำจะอาศัยทั้งการรับรู้เชิงภาพและการเชื่อมโยงทางอารมณ์ร่วมด้วยซึ่งช่วยให้เรียกคืนข้อมูลได้เร็วขึ้นหนังสือในลักษณะนี้มักสอนให้ผู้อ่านฝึกแปลงข้อมูลที่ยากต่อการจำให้อยู่ในรูปที่จดจำง่ายเช่นใช้ภาพแปลกตาการจับคู่คำกับวัตถุหรือการสร้างเรื่องสั้นเชิงจินตนาการสำคัญคือเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้มีไว้โชว์ความสามารถแต่มีเป้าหมายเพื่อให้การเรียนการทำงานและการจัดการข้อมูลประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็น3การฝึกจำระยะสั้นและระยะยาวผ่านการทบทวนอย่างเป็นระบบอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแยกการทำงานของความจำออกเป็นหลายระดับโดยเฉพาะความจำระยะสั้นและความจำระยะยาวแล้วเสนอว่าการฝึกที่ดีต้องเข้าใจความต่างๆของทั้ง2ระบบความจำระยะสั้นเหมาะกับข้อมูลที่ต้องใช้ทันทีเช่นรายการสิ่งที่ต้องทำหรือข้อมูลที่เพิ่งรับมาส่วนความจำระยะยาวต้องอาศัยการเข้ารหัสและการทบทวนซ้ำเพื่อให้ข้อมูลคงอยู่ได้นานหนังสือจึงน่าจะเน้นว่าการจำไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องมีการจัดรูปข้อมูลและเรียกคืนซ้ำเป็นช่วงเป็นช่วงความเข้าใจนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังผลลัพธ์จากเทคนิคเพียงครั้งเดียวแต่เห็นความจำเป็นของวินัยและการฝึกสม่ำเสมอในเชิงปฏิบัติแนวทางนี้ช่วยให้ผู้เรียนวางวิธีอ่านหนังสือจดโน้ตและทบทวนข้อมูลอย่างมีระบบมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือที่ต้องการให้ความจำดีขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงชั่วคราวประเด็น4บทบาทของสมองคลื่นสมองและโภชนาการต่อประสิทธิภาพการจำข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับหนังสือระบุว่ามีการพูดถึง brain training โภชนาการและประเภทของคลื่นสมองซึ่งสะท้อนว่าผู้เขียนไม่ได้มองความจำเป็นเรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เชื่อมกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพของสมองด้วยประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะการจดจำไม่ได้ขึ้นกับวิธีฝึกเพียงอย่างเดียวหากสภาพการพักผ่อนสมาธิและโภชนาการไม่เหมาะสมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ก็อาจลดลงหนังสือจึงน่าจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับการทำงานของสมองในระดับพื้นฐานเช่นภาวะตื่นตัวความพร้อมในการรับข้อมูลและความสามารถในการรักษาสมาธิแม้รายละเอียดเชิงวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้ลึกแบบตำราเฉพาะทางแต่การเชื่อมโยงเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านมองความจำอย่างรอบด้านมากขึ้นจุดเด่นคือทำให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจว่าเทคนิคจำที่ดีควรถูกสนับสนุนด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะไม่เสถียรประเด็นสุดท้าย การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่การเรียนงานไปจนถึงการจำไพ่ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การนำแนวคิดเรื่องความจำไปผูกกับการใช้งานจริงหลายบริบททั้งการเรียนการทำงานและกิจกรรมฝึกสมองอย่างการจำไพ่ข้อมูลจากคำอธิบายสาธารณะบ่งชี้ว่าหนังสือพยายามแสดงให้เห็นว่าเทคนิคความจำไม่ใช่เรื่องลอยแต่สามารถใช้กับสถานณการที่จับต้องได้เช่นการจำชื่อผู้คนการเก็บรายละเอียดงานการเพิ่มความคล่องตัวในการเรียนรู้ส่วนการจำไพ่ทำหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยวัดความแม่นยำความเร็วและความสามารถในการเรียกคืนข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดการฝึกเช่นนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมและฝึกสมองให้ทำงานกับข้อมูลจำนวนมากอย่างมีระเบียบในมุมนี้หนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติมากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีล้วนๆซึ่งเหมาะกับคนที่อยากได้วิธีเริ่มต้นที่นำไปทดลองได้ทันทีโดยสรุปโดยรวมแล้ว Photographic Memory for Beginners: A Practical Guide to Limitless Memory เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นพัฒนาความจำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะนักเรียนคนทำงานหรือผู้ที่มักลืมชื่อรายการงานและข้อมูลสำคัญในชีวิตประจำวันจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การวางตัวเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นจึงเน้นหลักการที่เข้าถึงง่ายและเชื่อมเทคนิคความจำเข้ากับการใช้งานจริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำอธิบายเชิงทฤษฎีหนังสือยังแตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันตรงที่พยายามรวมหลายมิติไว้ด้วยกันทั้งเทคนิคการจำแบบภาพการฝึกสมองการทบทวนอย่างเป็นระบบและปัจจัยด้านร่างกายอย่างโภชนาการหรือสภาพสมองทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของการพัฒนาความจำมากขึ้นแม้ข้อมูลสาธารณะที่มีจะไม่ละเอียดถึงระดับโครงสร้างบททั้งหมดแต่ภาพรวมของหนังสือชี้ชัดว่าเป็นงานที่มุ่งให้เครื่องมือพื้นฐานแก่ผู้อ่านเพื่อเริ่มฝึกและนำไปใช้ได้จริงๆมากกว่าการสร้างความประทับใจเชิงทฤษฎีหากคุณต้องการสนับสนุนเดนคราวส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่